إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى طاعته ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام أول يوتة أكوصيني فما جانا كوصي نفسي يانغو كم شاء الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله نكو حقيقة تلي وامرش والي ولي وفوا كتاب قبل ينو نابي بالفيدة تلي وامرش نيني ومت محمد أن اتقوا الله شني الله ولو أمر يكم شاء الله سبحانه وتعالى ني أمري وانا دموتي من ملكيزو waliopewa mitume alayhi msalatu wassalam wawaelekeze na waamrishe watu wao. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara nyingi katika maneno yake, katika maneno ya Allah, ketuhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hata hutuba yetu khutbatul haja ambayo tunaitanguliza katika minasaba mbalimbali, aya zilizobebwa ndani yake naelezea kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika hilo ni jambo lilokuwa kubwa, na kumcha Allah kwa kutekeleza yale maamrisho na maagizo kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, biqadri istita'a, na kujiepusha na kujitenga na kujiweka mbali na yale makatazo yote, basi na kuyasogelea yale aliyakataza na kuyaharamisha Allah tabaraka wa taala. Yoni hivyo, basi wewe utahesabika kama ni katika watu wenye kumcha Allah subhanahu wa taala kwa ile utiifu wa maamrisho na maelekezo na kujitenga na yale makatazo. Hivyo hivyo na kuhusieni na kuhusia nafsi yangu kutamassak na sunna na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, kwa hakika yale ambayo atakayokupeni mtume sallallahu alayhi wa sallam yachukueni hayo, yashikeni hayo, na yale atakayokatazeni bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam yaacheni. Wa yaqul alayhi salatu wassalam عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, shikamaneni na mwenendo wangu na sunna yangu, na hivyo hivyo na mwenendo na sunna ya makhalifa waongofu wenye kuongoza watu katika huda anur wal haq. Hakika kushikamana na sunna katika zama zetu ni jambo adhimu kabisa, ni jambo kubwa. Ukubwa wake unatokana na ile changamoto na uzito uliokuwa katika zama zetu wa watu wengi minal muslimin, kwamba wao wamechagua njia ya bid'a wa dhalal, njia ya mukhalafati rasul alayhi salatu wassalam, kuna yule ambaye anashikamana na mwenendo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fi i'tiqadi wa fil a'mali wal ahkam wal adab was siyar wal akhlaq, basi mtu huyo anaonekana ni min al ghuraba, ni katika wageni. Kwamba huyu imekuwaje yuko hivi? Kwa nini? Kwa sababu yeye ametamayaz, amejipambanua kwa kushikamana na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Washikamaneni na mwenendo huo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, vile vile mjifakharishe kwa kushikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, faqila man ya aba ya rasulullah, qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Man asani faqad aba, yule ambaye atakayeniasi atakuwa yeye mwenyewe amekataa kuingia peponi. Hakika hii ni fadhila na malipo atakayolipwa wale wenye kushikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Shikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, malipo yake ni janna inda Allahi tabaraka wa ta'ala. Wa yakulu alayhi salatu wa salam, taraktukum fil mahajjati albayda layluha kanahariha la yazighu anha illa hali, kwa hakika nimekuwa cheni katika njia iliyokuwa nyeupe, katika uwanda uliokuwa mweupe mno. Basi jinsi ilivyokuwa kweupe ule usiku kama mchana, layluha kanahariha, usiku umekuwa kama mchana, mambo yote yako wazi, yani hakuna kiza, hakuna dakhna, hakuna kitu, mambo yote yamekuwa ni meupe kabisa. Sasa hata upoondoka, isipokuwa ile mwenye mwana kuangamia, mwana kuangamia, hata umwekee tochi yenye wati zokuwa nyingi, huyo ataendelea kuangamia na kupotea. Kwa bwana mtume sala ametoa katika njia hiyo, ambayo ni njia ya kushikamana na mwenendo wake bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa na hakika ni hivyo, na hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomtuma, amemtuma ili afuate, kwamba yeye awe ni kioo kwetu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika imekuwa kwa nyinyi kwa huyu mjumbe wa Allah huwa ni kiigizo, ni kigezo chema, na yeye jinsi alivyokuwa, kama qala Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhu alquran, yeye ilikuwa ni mwenendo wake, tabia zake, silika yake ilikuwa ni Qur'an. Tawani imekuwa ni Qur'ani, ili yeye awe ni kigezo, wamewekwa ni kigezo chema. Kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni kigezo, kwa sisi ni wajibu wetu kuiga pale, kugeza pale, kumgeza na kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kuacha kuwaiga wengine wote, wali wote wamba maduati, mashekhe, maulama, muallimun, muslihun, wote ni kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata ikiwa kwamba sisi tunamwangalia shekhe wetu alivyo, lakini tutakwenda na shekhe wetu pale ambapo atakapokuwa yeye anakwenda kwa mujibu wa hadiyin nabii sallallahu alayhi wasallam. Wana hakimisho yote kwamba hatumfuati shekhe, bali sisi tunamfuata na kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Bihadha in khalafa at-tariqa natrukuhu, ndio maana kwamba akiacha ataacha, atakengeuka kuiacha njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sisi hatumfuati. Yani ama ikibakia katika njia, basi tutakuwa pamoja naye, kwa sababu amebakia katika siratul mustaqim, njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakika kwamba leo ni siku ya kufungua darasa yetu. Darasa yetu hii pendwa kabisa ni darasa ya siku ya Jumanne na Jumatano katika kusoma kitabu cha Sahihi Muslim, na ni katika majalis yaliyokuwa bora mno, yaliyokuwa ya kheri mno, miongoni mwa majalis yanayopatikana hapa katika kituo chetu, majalis ya kheri na bora. Hivyo hivyo majalis ambayo kuna faida kede kede, faida nyingi mno ambayo patikana ndani yake. Lakini katika hayo ni ile hali tu ya kuyasoma na kuyadurusi na kuyatalii maneno na matendo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwisho kwamba kama sisi tukupata ile fursa ya kutaaya shina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi tumepata fursa ya kuyapitia na kuyasoma na kuyatalii yale maneno na yale matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku zetu hizi mbili ndani ya wiki. Kweli ni neema na ni fursa iliyokuwa kubwa mno. Sasa ikiwa ni hivyo, basi inampaza kila mmoja wala ni kwa jambo hili, kwa sababu natarajia kheri, maana yake ni ibada. Wala ibada tahtaju ila madha? Tahtaju ila al-ikhlas. Wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ddin. Kwamba ibada yoyote inahitaji kwamba ikhlas kufanyika kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, tukitaraji kwamba Allah subhanahu wa taala huhudhuria kwetu katika halaka hii, katika majlisi hii na majlisi zingine, Allah subhanahu wa taala atatulipa, atatulipa kwa ile kuhudhuria kwetu. Baada ya hapo tutafaidika vile vile yale ambayo yatakayotufaa sisi katika maisha yetu ya hapa na maisha ya huko tunapokwenda, maisha ya akhira tufaa fi daraini. Halo hilo inatakiwa kwamba lifahamike na kila mmoja wakati anahudhuria, sione kwamba akaja tu hali ya dhini afikiri chochote kwamba yuko bwana, hii jambo ni jambo la ibada, jambo la fadhila, akawa anafanya mazoea kama vile watu wana mazoea. Ikifika mtu labda jioni akaenda katika vibenchi na vibanda makahawa, katika kibanda akanywa kahawa, akanywa tangawizi au akanywa alkasusu almujarrab au mashaba dhalika, ikawa ni mazoea tu. Limadha tadhabu ila hunaka? Nimezoea, ni jambo la mu'tad, kama nimezoea sibakie kwa ni mazoea, bakie kwa jambo hili ni jambo la nini? Ni jambo la ibada. Kwa hiyo basi nihitaji al-ikhlas, taji ikhlas jambo hili. Hivyo hivyo katika yale ambayo yanayopasa katika kuende haya ni kwamba ile nidhamu na utaratibu, nidhamu na utaratibu. Katika nidhamu na utaratibu ni ile zile adabu, kwa maana na ile nidhamu utaratibu na ile miko, ni kwamba kwanza kabisa as-sabr, watu wawe na subra. Matulabu al-ilm anatakiwa wawe na uvumilivu, kuvumilia. Ili katika kuvumilia ndio mtu atapata ilmu, sababu ilmu haipatikani kisahali. Ingekuwa inapatikana kisahali, mashekhe au wale wataalamu waliosoma wengi wapa zile elimu watoto zao, lakini watoto nao wanatakiwa wajitahidi, watoe juhudi hali ya juu ili kufikia walipofikia wazazi wao wale waliosoma. Kwa kuonekana kwamba jambo hili ni jambo ambalo ni zito na ni gumu, lakini nahitaji madha as-sabr wal musabara, watu kuwa na uvumilivu na kuhimizana kushikamana na uvumilivu. Hivyo hivyo nahitaji kwamba muasara, jambo la kuunganika, sio mtu kaja leo kesho kaingia mitini yalichokutwa pasi na sababu ya msingi. Kwa na sababu basi ni kwamba ni dharura, ina maana mtu kufanya mualati katika yale mahudhurio ili kuendelea kufaidika, ili kuendelea. Hivyo hivyo inatakiwa himmatul ali, watu wana himma kutilia umuhimu. Mfano kutilia umuhimu, mtu anajua kwamba sasa hivi leo ni labda Jumatatu au Alhamis au kadha, na darasa baada ya maghrib darasa kadha, kwa anapokuja anakuja kuswali, anakuja kuswali na kitabu chake, ikimaliza kitazali sunna yake anahudhuria na kitabu chake. Sio mtu anakuja yeye na kazu zake na makofia yake alafu baada ya hapo ikisha sali sunna ikisha kawa akapiga story huku, huyo akapandisha huko akaenda nyumbani mtaa tatu kwenda kuchukua kitabu. Ukimuuliza wao wamefuata nini? Anasema darasa bwana. Haina kitabu. Kitabu kiko wapi? Nimekiacha nyumbani, nimekiacha. Hii inaonyesha kwamba ni adamu al-ihtimam. Pasi na kutilia umuhimu. Baada ya umuhimu anakuwa na kitabu chake. Kuhudhuria aliyakuwa ameshika kitabu chake, kitabu amekihifadhi kitabu chake, amekidhibiti kitabu chake kwa ajili ya kusoma. Huyo anakana kwamba anatilia ihtimamu, ama anakuja kuja yetu. Hii inaonekana kwamba anapuuzia, na kupuuzia majalis kama hizi maanake kwamba anapuuzia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumpuuzia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haifai, hiyo kumheshimu na kumwadhimisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo kutilia ihtimamu, ihtimamu ya hali ya juu, na kuwa na himmatul aliya, kutilia umuhimu wa juu kabisa katika kipindi mnapohudhuria katika majalis ilmu, ambapo hii ni miongoni mwa sababu za kupata faida, miongoni mwa sababu za kupata ilmu tahsilil maluma, sababu miongoni mwa sababu zake ni ile talibul ilm, kuwa kwamba jambo la ilmu analitilia umuhimu, ama anapokuwa atilia umuhimu kwamba jambo linakuwa lina thamani. Sasa shida yake sio leo, shida yake sio leo katika umri huu wa miaka 10 na ngapi, 19, 18, 20. Shida yake sasa kipindi cha miaka 40, umeenda sehemu, umeishi sehemu, watu wakakujua wewe umesoma, kama wanakutegemea sasa, wanakutanguliza mbele, kumbe anta muhmil, wewe kwamba alikuwa ni mzembe, kaslanon taabani la amu, alikuwa kwamba mcheza. Sasa watu wanakuhitajia wewe sasa, hapo sasa utayakumbuka yale masiku yale tuliyozungumza, lakini hayatarudi tena. Itakuwa yale kama majuto ni mjukuu la ida shababu ya udi yauma, ishaenda masiku hayo, ishaenda zake. Sasa kabla ya kufika huko, hizi ndiyo tambihi, huu ndio uzinduzi, kwamba uzinduke, matakio tulio muhimu ishaende kuendelea. Ile faida utakayokusanya leo utaitumia katika maisha yako yajayo. Kwa katika kuhudhuria durusi hizi inapasa, katika kuhudhuria durusi hizi ni kwamba kufanya nini? Kutilia umuhimu wa hali ya juu kabisa, kutilia umuhimu wa hali ya juu kuhudhuria durusi hizi, si nimefahamiana? Aiywa, wa khasatan, hasa hasa wale shababu, shababu wengine hapa wametoka maeneo mbalimbali, toka mikoani huko, wilayani, vijijini, watu wao au watu wenu wanawasubiri huko, ipo siku mtarudi. Sasa kama umekuja hapa, hapa ni mjini, haya mambo ya mjini yaangalie tu yapo. Wewe kwanza tia ihtimam kwa kuhudhuria katika majalis al-ilm na kustafidi katika majalis al-ilm. Fahamu kwamba wewe kabla hujakaa hapa, kuna ima ni mashehe zako walikotoka huko walikaa hapa, ni mwalimu zako huko walikotoka walikaa hapa wakastafidi, wakaja na wewe wakakufundisha huko. Kwa na wewe ukawa umepata fursa, umeletwa hapa, umepata fursa ya kuja kukutana wale mashekhe wa mashekhe zako, unakutana na mashekhe wa mashekhe zako. Kwa hiyo ni neema na ni fursa adhimu kabisa. Kwa hiyo fursa hii haitakiwi kuipoteza. Wale mashekhe zako walifanya ihtimamu, waitilie umuhimu, kwa na wewe upite katika masira hayo, kwani haya ndiyo masira ya salafu na saleh. Hivyo ndivyo walivyokwenda kutilia umuhimu katika masala, masala ya ilmu. Hivyo hivyo katika adab na nidhamu za majalis al-ilm, kwamba watu wanatakiwa waje watu wahudhurie aliyakuwa ni wasafi. Mtu asione akishaudi nyumbani kutoka kazini akavaa ile mitumba yake ile, akavaa magumalonyalonya yake kuja msikitini, tabia hiyo Waswahili. Mtu atoka kazini kaoga vizuri, kuoga vizuri saa 11 aliyakuwa dakika baada ya kuwa amebadilisha zile nguo za kazini, avae nguo yake nzuri, avae kanzu yake nzuri, ahudhurie katika msikitini aliyakuwa na nguo yake safi, nguo yake nzuri, ahudhurie katika majalisi aliyakuwa yuko safi ananukia. Sio lonyalonya hapa, akija lonyalonya tutakuinua, mbe wewe kabadilishe lonyalonya lako, simfahamiana? Hiyo kama wanatakiwa talibul ilm, kwa sababu ni sehemu ya mikusanyiko tutakoswali jamaa, inatakiwa watu wote wawe wasafi, tunukie vizuri. Basi kama unukia vizuri, tunuke. Unataka unukie vizuri, lakini unuki wewe kwa maana yako msafi, si tumefahamiana? Ambapo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amewazuia wale ambao wanaonuka vinywa vyao kuhudhuria katika swala ya jamaa, sawa akiwaambia faliyatazilna masajidana au masjidana, na wajitenge mbali na msikiti wetu wasihudhurie, kwa sababu man akala alqurrat, man akala albasar wathom walkurata, yule ambaye atakayekula kitunguu maji kala na kitunguu somo na kala na kitunguu mboga, basi huyo asogelee msikiti wetu. Fa innal malaikata tataadha bima taadha bihi banu linsan, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, wale malaika wanaudhika na kukasirika kwa kile ambacho wanaudhika waumini. Hiyo ni katika sala za jamaa na katika mikusanyiko, mikusanyiko kama hii ya kiilmu, kusanyika zaidi ya watu watano, sita, kumi. Kwa hiyo ndio watu wawe smart, watu wanapohudhuria majalis ya ilmu wawe wasafi, wawe mtu asivae nguo zile. Ukitaka uchafu subiri, ukitaka kwenda kulala ndio vaa malonyalonya yako, mabapa pensi ya jinsi, unaona makaa kiroba huko ukitaka kulala. Lakini unapokuja katika darsa, huo umekuja katika hali iliyokuwa safi sana, nguo zako nzuri, hivyo, na hasa ukizingatia kwamba darasa hii ni darasa ya hadithi, ni mwenendo wa muhadithuna, mwenendo wa muhadithuna ulikuwa kwamba uko wazi kabisa, mwenendo wa muhadithuna uko wazi na mwenendo talabatil ilmi muhadithuna khaswa, mwenendo talabatil ilmi ama na mwenendo muhadithuna khaswa, kwamba wao walikuwa kiiga kumuiga moja kwa moja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hum aqdamhum, wao ndio virongola wao, ndio viongozi wao. Tunatakiwa vaa kanzu yako vizuri, umevaa kofia yako vizuri, vaa kilemba chako vizuri, simefahamiana uko msafi unuki, hiyo ukiwa nanukia fa huwa khairu, hiyo itakuwa bora zaidi. Sisi tumefahamiana aiywa, sababu mazoea haya ndivyo, sababu hivi ni vikao vya kheri fi malaika Allah atilemsha sakina katika vikao kama hivi tulivu, malaika sasa, malaika anakuja hapa wanambura fulani na kikwapa shaa yule alikuwa jirani anakasirika, na malaika anakasirika vile vile kwa kukasirishwa waumini. Almuhimu swala zima hilo, swala la nini? Swala la usafi. Hivyo hivyo katika yale ambayo dakikana katika majadisi zetu hizi ni kwamba kila mtu ana kitabu, wale ambao wanaweza kusoma, kuna wengine hawezi kusoma na sikiliza fabiha neema, kuna mustami kuna mtu ambaye anasoma awe na kitabu, wewe unaangalia nastafidi, na awe na kalamu, kwa kalamu ana uwe na peni, kalamu sio penseli. Fawaida za kielimu ziandikwe na penseli, zinaandikwa na peni, kwa sababu hiki kitabu chako utakitumia hata baada ya miaka 30 40. Jana vitabu hapa nimetumia sasa hivi chafika karibia miaka 25. Sasa ukiandikia penseli baada ya miaka mitatu ukifunua penseli yule mwandiko kwa nini umefutika? Ama ile wapeni mwandiko wapeni yule upo. Sinifahamiana. Kama hicho chosomea kwa shekhi wako hicho ndo kizuri aenda kufundishia kwanza. Kwa sababu zile faida na pesa ndio wanaongeza faida zote. Maana hiyo kwamba uwe na kalamu, maana ya peni kwa ajili ya kuandika, kwa ajili ya kuandika faida, inatokea faida wadhi unaiandika katika nini, unaandika katika kitabu, ima katika hashia au katika hamish, maana pembeni kushoto au kulia au chini au juu, na ujihadhari usije ukaandika katikati ya maandishi ukaja baadaye kakuhini. Angalia na mwandiko wa mzuri, ili usije kakuhini baadaye. Kuna baadhi ya miandiko inamfanyia khiana yule mwandishi, baadaye uja kusoma mwenyewe anashindwa ajui hapa nimeandika kitu gani. Kaandika mwenyewe wiki mbili zilizopita, kina anashindwa kwamba hapa nimeandika nini. Hapo tunasema kwamba maandishi yamemfanyia khiana, maandishi yamefanya khiana, lakini yeye ndio aliyosababisha khiana hiyo. Kwa hiyo maandishi yako sije kakuhini, maana hiyo uandike vizuri, na usije ukachafua hayo maandishi yaliokuwa ndani ya kitabu al-ayati wal ahadithi wa aqwali salafi katika vitabu vyako. Kwa haya ni baadhi yale ambayo mimi nakukumbusha katika wakati wetu huu ambapo leo tunaanza darasa yetu hii. Tulifunga darasa Shaabani ngapi? Shaabani kama 28 au 27. Na alhamdulillah tumeufungua isha Shawwal Shawwal kama 22 au 23. 23. Ni khairi alhamdulillah rabbil alamin. Ini katika kheri, wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun, na katika hayo basi na washindana wenye kushindana kuhudhuria kushindana kuhudhuria hivyo hivyo kushindana kuhudhurisha na kufundisha huko. Almuhimu, kitabu chetu tunachokisoma, tunasoma hadithi zilizomo ndani ya Sahihi Muslim, hadithi zilizokusanywa na kuandikwa na al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj Nisaburi rahimahullahu ta'ala. Ama kitabu hiki Sahih Muslim ni mwenza wa kitabu cha Sahih al-Bukhari cha Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari Abu Abdillahi rahimahullahu ta'ala, ambapo tunasema katika ibada ulama asahhu alkutub baada ya kitabillahi Sahih al-Bukhari, ambapo Sahih al-Bukhari nafundishwa na akhi Sheikh Muhammad Baidu, ipo ratiba yake. Hii Sahih Muslim ambayo ndio hii tunayoisherehesha hapa kuifanyia tarjama na fundisha, ambapo katika ada ya fundisha tunahusia kuelezea wale marijali, wale wapokezi waliokuwemo ndani ya asanidi za hizi hadithi, na hivyo hivyo yale maneno na maana yake, na baadhi ya ahkamu sharia na baadhi ya huwa. Hakika ni kitabu kina faida nyingi, lakini tunafanya ikhtisar. Tunaweza tukasema tukae na hadithi moja na faida ni nyingi mno, lakini tunafanya ikhtisari ili kwa ajili ya kufanya nini, ya kufaidika, na tunaenda nacho hivyo hivyo. Hata ile matikrari kwa pamoja, baadhi ya hadithi Imam Muslim amezikariri, amezirejea zaidi ya mara moja, na sasa tunaenda hivyo hivyo moja baada ya nyingine. Kwa hiyo hii tunafanya hivi, mbona kwamba ni utaratibu ambao laala nastafidi akthar, wala tukastafidi zaidi na utaratibu huo. Na utaratibu mwingine kwamba mtu tuka hadithi moja ndio kaisherehesha hata wiki nzima, kawa na sherehesha tu hadithi moja, na inawezekana sababu zile faida zilizomo ndani ya hadithi, kila hadithi ina faida nyingi nyingi mno za kielimu, lakini sisi tunafanya ikhtisari, kugusia isnadi sehemu katika hayo kugusia ambao katika marijal, na tuja kugusia matini na zile ahkamu zilizomo ndani ya matini ya hadithi fulani. Kwa hiyo huo ndio utaratibu, na wakati huo huo wakati mwingine tunasoma baadhi ya faida zilizomo ndani ya kitabu al-Minhaj cha Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na wakati mwingine kuongeza na faida zilizomo katika kitabu cha Al-Bahru Al-Muhit Al-Thujjaj huwa sharhu sahihi al-Imam Muslim bin Hajjaj, kitabu cha al-Allama al-Thawbi rahimahullahu ta'ala, baada nakitumia sisi katika kufundishia kitabu hiko, kwa faida mbalimbali ambazo zinazopatikana za kwamba hizi ni mukhtasara na fihi faida, basi tunaziongezea, tunaongezea katika kufafanua na kusherehesha hadithi hizi. Kwa hiyo ni ikhtisari ya ile utaratibu na manhaji na mfumo ambao tunakwenda nao. Mfumo ambao tumeuchagua mfumo huu, kama tulivyoelezea, mifumo na utaratibu ziko nyingi. Ngine tutarjama khalas, pasina kuelezea zile matini, kuelezea rijali, ngine waelezea pasina kuelezea zile isnadi na wale marijali, bali kusoma matini tu peke yake na kusherehesha. Ngine ni kuelezea maana yale maneno yaliyopo katika matini. Ngine yani kwamba anwa katika tasnifi na katika tadrisi ziko aina nyingi na mbalimbali. Sisi tumefahamiana. Kwa hii tunakana na sisi ni moja ya aina zilizoko lada ulama. Na kuna nazo wengine kwa unasikia sehemu ni katika aina nyingine miongoni mwa aina za ulama. Anwa mukhtalifa, utakujua hayo, angalia zile shuruh. Angalia shuruh za hivi vitabu, utakuta kwamba kila mmoja jinsi alivyokwenda, ukienda kwa hapa tumeona sahibu al-bahr, ukienda kwa al-minhaj an-nawawi rahimahullah ta'ala, ukienda kwa al-mufhim ya al-qurtubi, utaona kwamba kila mmoja ana maslaki ambayo amepitia katika kusherehesha hadithi hizo, na yale maslaki yamo ndani yake, kila mmoja anatoa faida zaida kuliko faida zao kwa mwenzake. Sisi tumefahamiana hiyo. Kwa hiyo haiwezi kufanana ule uslubu wetu na ile njia na ile vitu vile kufanana fulani, wale ule fulani haiwezi kufanana sisi. Tumefahamiana, kila mmoja kama inajitegemea katika yule uhudhurishaji ya hizi darsa. Kwa hilo nataka lifahamike hivyo, na kile utakapokaa utazoea ule uslubu. Ile kuzoea uslubu ni ilmu. Kuzoea uslubu wa shekhe fulani, hiyo ni ilmu. Unapochukua tafsiri ya Qur'ani, ukiangalia Ibn Kathiri isa alivyo fasiri na kusherehesha ile Qur'ani al-Karim fi tafsiri al-Qur'an al-Azim, ukiangalia al-Imam Qurtubi, ukiangalia al-Imam al-Tabari, ukiangalia Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, utaona kwamba kila sehemu, kila mmoja ana mapito yake, na kila mapito yale mapito tu yale maslaki na yale manhaji fi sharhi wa fi tafsiri yenyewe kwanza ni ilmu, kabla ile elimu yenyewe ya mure, yale mapito yenyewe ni nini? Yenyewe ni ilmu ambayo mtu anastafidi ndani yake. Wazi hiyo, na kisha na hao nao wamechukua mapito hayo kutoka maulama wao
na wengine kuchanganya mama vitu ya huu na vitu ya huu, kisha akatoka na maslahi fulani katika namna ya kuhudhurisha au kuandika au kusherehesha kile anachokusudia kusherehesha. Kwa hilo napenda lifahamike katika utaratibu huo. Ama utaratibu wetu ni anasoma wanafunzi mmoja hapo, alafu baada ya hapo ndio nakuja mimi nasoma. Utaratibu huu tumeuiga kutoka maulama fi biladil haramain sharifaini, kutoka maulama wa miji mitukufu Maka na Madina. Tumekwenda tumeukuta hivyo, na sisi tumekaa tukasoma kwa utaratibu huo mpaka tumerejea, mpaka leo maulama huko anaendelea kwa utaratibu huo. Kwa na sisi katika darasa letu hili tumewaiga maulama, kwa sababu kila watu anawaiga wale watu wao waliotangulia. Kama mmoja anasoma unasikiliza, na via anavyosoma unasikia wewe mwanafunzi ukisikia, kisha wakati wewe mwenyewe nao unasoma, wewe unamsikiliza yule anayesoma, na kuna faida mbili. Kwanza unamsikiliza unasikia, pili unasoma mwenyewe vile unafuatilisha. Baada hapo anakuja kusoma shekhe na kufafanua, wewe nakuwa unasoma zaidi mara nne, wewe umesoma mara nne zaidi. Sawa, mara nne zaidi. Na katika darasa yetu ameshika alakhi Abu Yasiri Maulidi Samigwa, ambaye ndo ameshika akisaidiana na Muhammad TX. Wewe Muhammad nani? Muhammad Saidi. Najua Muhammad TX tu, TX mtoto. Ndo wanasaidiana. Siku ya kikosa hawa basi waingia Abu Shaukani. Abu Shaukani Najib. Wakikosa watatu naenda mwenyewe kavukavu, hamna mwingine. Yameisha. Naam.